Чыбыр көзүн жыпастыгы. Павел өркө чыргыдагылар зар көрүп, тен. Харындыстыр, мен бүгүнге тери Худай алынында арык сахсынын шуртам. Эң улуга біз Ананий, Павелна хосси туршытханарга, аны ахсынын сабырга шахан. Худай сені соғарох, хазартылган ханы. Син Моисей шахих остры, чаргы идерге отышазын. Чепозың ох, оларның саны спин, мені соғарға шахып шазын, тенаға Павел. Худайның ең улуға бізін сүкліп шезін мә, тенір Павелге, хосси туршатхан кызылыр. Аның ең улуға біз болшатханын мен харындыстыр білбем. Худай пішінді пазылғын нозы, шоныңды ұстап-пасты паршатханын хомайлабы, нандырған Павел. Мындағыларның шарымызы садукейлар, пасхалары дізін фарисейлар болшатханын пілсалып, Павел өркі шарға шоқтанған. Харындастыр, мен бозым фарисей бін, пабымда фарисей болған. Өліглерінің тірілшеткін неріне кертіншеткінімнің ер, мені шарғылап шалар. Аны шоқтан сонда фарисейлар садукейларның талысықыныр. Шылғын шон үкі шарыл шөрбізгін. Садукейлар өлі кізі тірілі шоғыл. Ангелар пазы құттар шоқ болыдыр тұпсанып шаларын озы. Фарисейлар дізін ұлпырай неме болшатып шоқтап шалар. Ұлуғы суым сам болып сұқын. Фарисейлар сарының Моисей шахипілік жілері тұра қонып, тартысықыныр. Бүгізінің қомы неме еткенін бірде күрттіпін жабыз. Худ алай ангел анының шоқтасқын болса, біз Худайдан тоғыр болбыспыз. Тартыс ұлғады бұсқынды, мұң шажы пазы, Павелны кізілер үрі шара тартсаларлар тұп қорығып, шажыларына шонарызына пырсаңай кіріп, аны сғарып алып, сывезер апарсалың артып шақы бұсқын. Харазын ханбек Павелның харана көрініп, тен, қорық ба, хайдисин меннәңер Иерусалимда керешілідің, амды саға Римда де идек керешілергі керек. Пазағы күн ертен иудейлерінің хайпырезі шүптізіп алып, Павелны өдірі біспенді, шистеші біске, паза суғда әспескетіп, асқынып сөспергенір. Асқынып сөсперген прай кізілерінің саны қырықтан аспырған. Олар ұлуға бістар зар паза ақсығалар зар келіп педетенір. Біз Павелны өдірі біспенді, бірденемеші біске асқынып сөспергі біз. Сырыр пүйінөк, өркі шарғынан қады, мұңша жіпазына шоқтанар, таңды Павелны сырыр зір сығарзынар. Сырыраның керен шақсиді түпті сіріп, көріп зірге идешік болып зыңар, біз тізіңаны пер шеткелек көк, өдіріп зірге темді біз. Бұ шөпті зігдіңер Павелның пежізінің олғы есілгін. Анан келіп сывезер кірпарып, Павелге шоқты берген. Павел шүспазыларының бірсін қығырып алып тен, бұ олны мұңша жіпазын зарапырсыл, аның аға шоқта жың шоғы бар. Шүспазы ол олны қада алып, мұңша жіпазын зары ақыл келіп тен. Харибда отыршытқан Павел мені қығырып алып, бұ олны сензер ақыл келергі сұрынған. Ол саға немеді шоқтерге чоудыр. Мұңша жіпазы аны қолының тұдып алып, орты қапарып зып сұрған. Маға шоқта жың немен бар. Иудейлер Павелның керен шақсыйды түптістіріп, көріп зірге итше жіктініп, таңды аны өркі шарғызар сығыртып, сенің сұрынырға шөпті салғанар, деп нандырған ол. Шесен оларны іспі, олар Павелны өдіріп зірге қарасшалар. Хырхазыры кізі, аны өдір салбанды, шестеші біскі, соғда әспіскеті пасқынып сөспірген. Амды олар темнен салып, шахинны сағып отыршалар. Көне мені маға ескіргініңнің ер, пазы бірдезіне шоқтаба тен, мұңша жіпазы олны позыды бізіп. Анаң мұңша жіпазы шүз пазыларының үкізін позын зарқы ғырты бізіп тен. Маға үкі шүз шазық шәжі, шитон шалыңны, пазы шыдылық үкі шүз шәжі темні піріңер. Олар үзінші шас қарады, кесір сарзар парзынар. Павел кемін жыңаттар темні піріңер, пазы аны Феликс пастықсар үдізіп зіңер. Анан ол мындық пішік пазы бұсқын. Арлық Феликс пастыха Клавдий Лисийдің чола бит. Бұ кізіні иудейлер тұдып алып, өдір саларға темді болғаныр. Аның рим кізізі болшатқанын пілсалып, мен шажыларына қадап арып, аны арышылып қалғым. Анан неме үшін аны пролып шытқанларын біліп аларғы деп, өркі шарғызар апарғым. Иудейлер аны пустарының Моисей Шахинан палғылысқын тартыстық сақстары үшін пролып шалар деп, че позынды өлімге алы харибге тұрыстыры бірде прошуқты біліп алғым. Иудейлер аға хомайдырға сағын шатып естілпірғын дұқ, мен аны табыранжы сензер ызыбысқым. Аны пролып шытқынарда, сенің алыныңды шоқтын зынартып, шақық пірі біскім. Амыр хасық бол. Иде шай жылар шақық остры Павелны Харазын антипатрида сарзар апарғанар. Базағы күнінді Павелның аттық кізілеріні қалғыс салып, шай жылар Свезер Нандрайлын келгенір. Тіглері дізін кесір сарзар чейдіп, Феликс пасықсар апарып, Павелны пазапышықты қолына пірі біскінір. Пастық пішікті қығырып алып, Павелны қайтық жердің болшатқанын сұрған, анан келеке жерінің болғанын пілсалып ден. Мен сені пролап шатқан кізілерің першетселерлі істі балар бұн. Анан аны иратқанын тұзында пөдірілген өргі де қадырырға шақы бұсқан.